Номер этапа еще фил и шансфилтр из двух амин. Am vorbit despre perioada părintele Arsenie Boca de la arte plastice în București, în parte, pentru că avem multe de spus între aceia ani 300, în anul 1933-1938, cât a fost el 5 ani să făcea arte plastice. Am vorbit în mare, așa cum se făceau, ce profesor a fost, cam cum erau profesorii, cum a fost profesorul său, Costin Petrescu, cum erau alții, ca să știți ce fel de mediu și ce l-a format într-o anumită măsură pe părintele. Acum o să vorbim puțin despre un om care l-a influențat foarte, foarte mult și îmi pare foarte rău că oamenii nu-l mai cunosc acest om, unul dintre cei mai deosebiți oameni pe care i-am avut în perioada interbelică, uitat într-un fel, deși este mare, e vorba de Francisc Iosif Rainer. Cred că n-ați auzit de el. E vorba de un mare, mare profesor de anatomie, medic, mare profesor de anatomie, cel ce a înființat școala de antropologie a românilor, și el a înființat școala de antropologie. Ce înseamnă antropologia? Tot ce ține de om, de felul de a fi al omului, de evoluția lui, de schimbarea lui, de modificarea lui, de legătura dintre suflet și trup, de tot ce înseamnă omul în sine. Adică nu e numai medicină să-i cunoști partea biologică, ci să-i cunoști și partea culturală și sociologică și filozofică și teologică și tot ce înseamnă omul în sine. Și până atunci românii nu aveau școală de antropologie, el a fost cel care a înființat-o și pentru că a studiat conex foarte multe lucruri, el a fost și la bazele întemeierii școlii de endocrinologie în România, adică a găsit importanța endocrinologiei și a părții acestea din om care nu prea era băgată până atunci în seamă și a fost printre primii din Europa care au dat o importanță enormă endocrinologiei. Nu rămâne decât să vă spun că domnul profesor Palade, cel care a luat premiul Nobel, era ucenic de-al lui. Deci cel care a luat premiul Nobel pentru în America, tot legat de partea aceasta și de pancreas și de insulină și de nu știu ce, era ucenic al lui și îi spunea, socotea că profesorului se cuvine, lui Francisc. De asemenea, a creat școala de embriologie, adică embrion. Studiul asupra embrionului, asupra omului, el a fost printre cei care, și acum o să înțelegeți de ce, printre cei care au spus că omul este întreg de când este zămislit. Că omul e întreg. Și a studiat mii și mii de embrioni și de... Și de ce, acum o să înțelegeți de ce părintele Arsenie Boca era atât de împotriva avortului. Deci pentru profesorul acesta care astfel era. Și dau să vă descriu mai multe despre el, pentru că nu numai atât de spus. Sunt multe de spus despre el. A avut o influență imensă asupra părintele Arsenie Boca, dar avea și cine să... Deci cum să zic? Era un om deosebit. Rarisim asemenea oameni. Rainer, pentru că era austriac de neam. Nu era român. Era austriac, căsătorit cu o româncă, Maria Trancu Rainer, dar știa, învățase română, trăise în România, părinții lui veniseră... Știți că atunci, în perioada înainte de primul război mondial, au venit în România foarte mulți. Foarte mulți chemați de regele german, Carol I. Ca să... Au venit din Austria, au venit din Slovacia, au venit din Slovenia, au venit din Italia. Avem state de italieni și acum, au venit atunci. Ca să ridice România din starea de subdezvoltare în care o găsise bietul rege Carol I. Și a adus tot felul de oameni. Iar pentru cele mai înalte domenii, adică, de exemplu, căile ferate, a adus dintre austrieci, dintre nemți, dintre cine se pricepea mai bine. La diferite alte domenii importante, a adus italieni, a adus Și așa au ajuns părinții lui Rainer în România și au condus, tatăl său a fost unul dintre cei care au condus căile ferate române și construcțiile lor și tot ce se... Și el a învățat românească, română de mic, a știut-o perfect. Nimeni nu ar fi zis că el e străin. Deci nu era, n-avea nimic dintr-un străin. Sună numele Rainer, dar el era român. Român și simțea ca un român, trăia ca un român. Și o să vedeți. Dar avea și această ordine extraordinară a nemților. Ordine și o viață, a trăit, trăise o copilărie foarte spartană, așa și dură. Și așa și-a trăit toată viața. Și despre el vreau să vă spun, pentru că influențele sunt multe asupra părintele Arsenie Boca. Știți că tot se spune și dacă citiți în viețile mai superficiale ale părintele Arsenie Boca, scrise de tot felul de oameni sau mărturii ale unor oameni despre părintele, tot o să vă zică că a făcut teologia la Sibiu, unii dintre ei fac un amestec, zic că a făcut teologia la București și acolo a făcut și artele plastice, habar n-aveau, amestecau așa. Nu, a făcut teologie la Sibiu, părintele Arsenie Boca. A fost trimis de mitropolitul Vălan cu o bursă și ținut în Academia de Arte Plastice, Arte Frumoasă se numea atunci, din București. Și dacă ascultați tot felul de oameni, ei o să spună că a făcut și ceva din medicină, dar n-a terminat. Nu, n-a făcut nimic din medicină. Nici nu era stilul părintelui să facă așa bucățele de aici, de acolo, mai merge. Nu. Acest Francis Rainer preda la trei facultăți. În primul rând era mare profesor de anatomie, la Facultatea de Medicină din București, prima dată a fost la Iași. Și preda anatomia, după aceea mai preda la alte două facultăți, la Facultatea de Sport, și adică tot ce înseamnă structura umană și cât efort poate să facă un om și de ce, la sport, Facultatea de Sport. Și la Facultatea de Arte Frumoase, unde le vorbea despre anatomia și frumosul și tot ce înseamnă anatomia omului de la mușchi până la tot. Și preda asta a fost 30 de ani, a predat așa la toate trei facultățile și așa l-a cunoscut părintele Arsenie Boca pe acest Francis Iosif Rainer. Semăna mult cu tatăl său, ca fel de a fi, bine, cu alte înălțimi spirituale, în alte înălțimi culturale, îl se numea și Iosif și l-a avut așa ca pe un tată, la fel de, într-un fel, aspru. O să vedeți. Conform documentelor din arhivele Academiei de Arte Frumoase, adică acolo, în catalogele, Zian Golean Boca a fost unul dintre studenții de vârf de acolo, de la Academie, cu rezultate foarte bune. La el, la secția lui, era secția de artă decorativă, erau doar 13 studenți, se intra destul de greu, a intrat, și doar el și încă doi studenți au obținut calificativul foarte bine la sfârșitul celor 5 ani. Adică nu era dintre studenții pămpălări. Nu vreau să fiu supărat, să-i supăr pe cineva. Sau care nu și-au găsit rostul și în facultatea aceea. El cumva s-a implicat foarte mult. Ceilalți doi care au obținut și ei foarte bine a fost, poate s-au auzit de ei, studiind arta românească, Radu Petrescu și Marcela Stoica. Erau și fete. Erau numai cu două sau trei fete între cei doi, 13, dar fapt aceasta a fost deosebit. Prin urmare, faptul că maestrul lor, profesorul de an, ca un fel de diriginte era la pictori, Costin Petrescu, i-a încredințat pictarea la Ateneul Român a scenei intrării lui Mihai Viteazul în Alba Iulia, nu este o întâmplare. Deci nu este așa o întâmplare că el s-a dus și ducea geanta și știți cum se zice, că râdeam noi la teologie, că atunci când un coleg vrea să se dea bine, când un profesor îi purtea geanta, era tot timpul serviabil și noi ziceam că e gentofor. Așa cum e Cristoforul sau așa, el era gentofor, adică purtător de gentofor. Nu era un gentofor, nu era un lingău, ci era printre cei mai buni și atunci profesorul care i s-a încredințat de către statul român, de către curtea, de către Casa Regală să picteze la Ateneul Român toate scenele acelea, una dintre scene a încredințat-o ucenicului său, bineînțeles, sub directa lui urmărire să picteze această scenă. În cadrul Academiei de Arte Frumoase, cursul de anatomie în anul universitar, în mai toți anii universitari, dar mai cu seamă a avut un răsunet foarte mare în anii 1936-1937, deci el a terminat în 1938. Era predat de profesorul Francis Rainer. Profesorul acesta se născuse în 1874 și a murit în timpul războiului, nu se terminase războiul, undeva la începutul august 1944. Și, cum vă spuneam, acesta a fost întemeitorul antropologiei românești, născut într-o familie a unui director de austrieci, un director din administrația căilor ferate române. Francisc s-a remarcat încă de mic la școala românească ca un copil excepțional, dar era foarte, foarte firav, foarte, foarte firav și foarte tăcut. Semăna într-un fel cu părintele Arsenie Boca, nu ca firav, ci foarte tăcut. Dar acest copilaj mic avea de la început idealuri mărețe în ceea ce privește rolul profesorului, a mentorului, a modelului. Era de mic, a fost obsedat cum trebuie tu, dacă ai o cunoștință, dacă știi ceva, să explici altora aceste lucruri și să poți să-i faci, să-i deschizi mintea acelui om și să spui cuvinte cât mai simple, clare, modificate de propria ta subiectivitate, ca acel om să-și înțeleagă, să nu fie nici prea reci cuvintele și mai știință, să fie cumva și încălzite de inima ta, de tine, dar în același timp să fie absolut corecte și scurte și clare. Asta a fost obsesia copilăriei lui, a adolescenței lui, a maturității lui și a ajuns să fie unul dintre cei mai clari profesori care exista vreodată. Cuvinte clare, scurte, fără... Știți cine mai face așa? Părintele Arsenie Boca. De unde credeți că a luat acest fel de a fi? Era Părintele Arsenie Boca și el tăcut, că trăise singur pe lavața de sus, acolo cu bunici pe un deal, dar și învățase să fie singur, că i-a murit tatăl și mama s-a recăsătorit și el a rămas singur și trăia singur și... Deci era singur și tăcut, dar acum cumva și-a găsit cumva un mentor în tăcerea aceasta, adică un om care făcea la fel și folosea tăcerea aceasta la ceva. Și el zicea mai târziu, profesorul trebuie să aibă, zicea Francis Rainer, profesorul trebuie să aibă un îndoit rol de informator, adică să informeze, nu informator ca la securitate, ci informator, adică să informeze, și de educator, adică să și educe, să-i facă să înțeleagă pe cei la care le spune. Fără să iasă din rolul de informator, el devine educator, adică rămâne totuși un informator și el devine educator când mijlocește cunoașterea ideilor mari. Trebuie, domnule, ideile mari, el spunea, ceea ce nu observa el la profesorii lui era că nu reușeau să facă o ordine în ceea ce spun ei și să spună ăștia sunt ideile mari, firele roșii, de ăștia se ține seama, ăstea sunt mai importante, ăstea sunt mai mici, și era așa un talmel și trebuia să deduci tu care erau mari, care erau mici, ce e important, ce nu e important. Și asta a fost o dezamăgire, o tristețe a lui. Și spunea, era Francis Rainer tot timpul, s-a pregătit cumva și s-a pregătit, a fost un fel de, zicea soția lui, că a avut un fel de adolescență până la 40 de ani. A fost un fel de adolescent care tot s-a pregătit. A tot studiat și a învățat cum să vorbească. A fost la Spitalul Colțea din București, când trece spre Spitalul Colțea din București. Să vă gândiți că acolo a fost 17 ani Francis Rainer, medic, care un om genial, au vrut să-l ia de la început, după ce a terminat facultatea de medicină, direct acolo, între profesori, între asistenți, așa, dar el a refuzat și, sau într-o anumită măsură, și a fost un medic, asistent prima dată și medic la Spitalul Colțea, cunoscând acolo realitatea în sine, cu oamenii, cu necazurile, cu bolile, cu tot felul, timp în care s-a pregătit, zicea, nu sunt pregătit, trebuie să știu cum să mă adresez studenților, oamenilor, trebuie să știu cum să zic scurt, clar și ei să mă înțeleagă, și ca informație trebuie să găsesc liniile roșii, ce trebuie să spun, ce trebuie să cred, cum trebuie să înțeleg lumea, lucrurile, și atunci se cultiva, citea, dar și cum zic. Și, de exemplu, la moartea sa, când a murit Francis Rainer, în 1944, Mircea Vulcănescu a scris că acest om a fost un om care a avut una din mințile cele mai alese și mai deosebit înzestrate din câte le-a fost dat să vadă oamenilor din generația mea. Și știți că Mircea Bucănescu nu era un om care se laude orice sau... Adică era un mare intelectual, dacă el a zis asta, așa era. Părintele Arsenie l-a respectat și l-a urmat mult pe acest profesor la examenul de final al acestui curs de anatomie, care era numit Anatomie, știința structurii organismelor, așa era numită. Zian Vălean Boca a obținut calificativul bine, numai el și 6 oameni din 67, că erau mai multe secții care făceau anatomie, și 67, el cu încă 5 oameni, aveau calificativul bine, restul era insuficient, insuficient, nu știu, și nimeni foarte bine. În general, la Rainer nu lua foarte bine, nimeni nu lua foarte bine. Trebuia să fii geniu să iei foarte bine. Nu a fost foarte bine, a fost mai bine, dar asta era ceva. El cu 6. Cunoștințele de medicină, antropologie, genetică, însușite de la acest savant, de talie mondială. El a făcut câteva congrese de antropologie, care au venit toți mari antropologi la București, în vremea aia, în anii 30. Toate aceste cunoștințe, Părintele Arsenie le-a valorificat în călăuzirea credincioșilor. Și o să ar trebui să vorbim mult. Merită să vorbim despre acest om, pentru că o să vedeți foarte multe, o să înțelegeți multe din câte a făcut Părintele Arsenie Boca, pentru că s-a folosit de acest om și de felul lui de a fi. Și o să le găsiți multe dintre aceste păreri și cuvântări ale, nu cuvântările, esența ceea ce spune Părintele Arsenie, o găsim și la în opera Cărarea Împărăției, mai ales în capitolul Ereditate și Spirit, care are ca fundal informațiile de la Rainer și din ce a dat el să se citească. În vremea aceea, problemele de ereditate și de genetică erau foarte puțin studiate. Foarte puțin și se știau foarte puține. El era un fel de, Rainer era un fel de lider în Europa și în lume, în cunoștințele acestea despre genetică și în anii 20-30. De genetică și de ereditate. Și acestea au fost cele care, cumva, Părintele Arsenie le-a folosit după aceea în Ereditate și Spirit. N-ar fi fost nimeni capabil, nu știa nimeni din biserică despre lucrurile astea, câte se descoperiseră, cum, ce, toate lucrurile acestea. Mai târziu, când a fost vorba de declararea, s-a făcut dosarul de canonizare a Părintele Arsenie Boca, iar s-a făcut acum vreo 5-6 ani. Părintele Vasile Vlad de la Deva, care făcea acest dosar împreună cu Episcopia de la Deva, s-a făcut de vreo 5-6 ani, dar nu s-a luat în seamă mult timp. Adică a fost ținut acolo până anul acesta, anul trecut. Și Părintele Vasile Vlad m-a rugat dacă știu un Cluj, un genetician foarte, foarte bun, care să studieze mai ales capitolul Ereditate și Spirit al Părintelui Arsenie Boca și să spună dacă acesta are hibe științifice. Și am găsit prin cineva dintre noi, adică o fostă studentă care... Așa, care continuă să lucreze acolo și să predea acolo de la biochimie și chimie și genetică și toate astea. Și a vorbit cu cel mai bun genetician din Cluj și acesta a luat, a studiat și a făcut după un act prin care a zis tot ce spune Părintele Arsenie este absolut corect. Deci el a dat avizul acesta, care cred că a avut și el un rol în canonizarea Părintele, în sensul că dacă medicina ar fi zis e absolut incorrect, aberații, prostii, cretinități, vă dați seama că un om care aruncă pe piață vorbe și nu ai cum să îl socotești sfânt, pe care oamenii să le urmeze și neargumentat. Și acest om așa a scris. Deci toate acestea l-au folosit foarte mult pe Părintele Arsenie, și nu numai în ceea ce spunea și cum vorbea oamenilor, și de aici și atenția lui, cum vă ziceam, la problema avortului. Mai ales că Rainer coborâse la nivelul ăsta cel mai de jos să spună că copilul nu este numai când se naște, că până atunci nu există. Nici numai din luna 6-a, nu-i nici numai din luna 3-a, că nu-i nici din săptămâna 8-a, că nu-i nici din săptămâna, nu știu, că e de la început om. Și studiile lui de embriologie foarte complexe pe vremea aceea. El spunea, omul e om de la început. Totul este acolo. Și Asta l-a făcut pe Părintele Arsenie să fie așa de aspru, ca nimeni, niciun alt duhovnic din țară, atât de atent la păcatul ăsta al oamenilor și cumva avertizând cumva lumea care încă nu știa ce să spună. Nu știa oamenii. Nici biserica nu știa încă ce să spună atunci. Părintele știa, știa de la Rainer. Și nu numai de la Rainer. De la ce studiase acolo. Rainer a fost tributar educației venite din familia sa, de formație germană și protestantă. După aceea a trecut la ortodoxie, când s-a căsătorit cu soția sa, așa știu. Studiu dezvoltat, făcut cu răbdare, fără grabă. Deci studiul lui era tot timpul dezvoltat, făcut cu răbdare, fără grabă, cuvintele și cuvintele să nu fie multe, fără multe, și nu vorbe meșteșugite, nu-i plăceau vorbe meșteșugite, complicate, amestecate, nu știu ce. Clar, să fii clar. Menite a descoperi adevărul științific sau orice adevăr, nu a-l ascunde sau a-l amesteca. Asta era gândirea lui. Personalitatea sa își are plecare din anii adolescenței și mai ales sub influența profesorului săi din liceu, Colegiul Sfântul Sava, a făcut liceul Colegiul Sfântul Sava din București. Unul dintre colegii săi își amintește de Iosif Rainer așa. Zicea, un tânăr discret, moderat, retras, cu minte, ca o fetișcană, cânta bine la pian. Soția sa, Maria Trancu Rainer, spune mai târziu, v-am și spus asta, despre Francisc, că în timpul, nu, asta nu v-am spus, că în timpul recreației, că de atunci a studiat intens, era la liceu, și zice, când se avea o 10 minute sau 15 minute, era o recreație mai mare la ora 12, la liceu, venea în grădina universității, unde mânca un ou și puțină pâine, în fiecare zi același lucru, nemțește, puțină pâine cu ceva, ca să poată merge mai apoi, imediat de la, după ce pleca de la liceu, la biblioteca universitară, în care studia până seara târziu. Și asta în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi. Deci așa era, greu. Pentru noi românii e foarte greu să faci asemenea chestii. A intrat la Facultatea de Medicină în București, pe care a terminat în 1897 și afirma la terminarea facultății că nu are niciun sens să trăiești dacă nu poți să faci ceva ca să ajuți oameni. Nu are rost să trăiești. Așa gândea. Și deci asta nu făcea ca să se laude, ca să se mândrească, ca să fie... El vrea să ajute oameni. Și zicea, dumneavoastră, altfel nu are rost să trăiești. Drumul lui spre maturitate a coincis cu anii primului război mondial, 1914-1918. Acum se și construiește cumva un proiect al lui de viață. El ajunge la Iași în 1914, unde preia catedra de anatomie, așa zisă, descriptivă. Uf, ce înseamnă, dar așa se zicea. Și zice acum, dacă nici în singurătatea aceasta de la Iași, că el nu era din Iași, el nu avea prieteni, nu avea cunoștințe, el tot timpul spunea că oamenii din jur sunt binevoitori, dar ajung să-mi provoace durere. Și durerea care vine din exterior nu mă lasă să studiez, nu mă lasă să-mi fac proiectul meu, să-i ajut pe oameni. Și zice, durerile care vin din interior, le mai pot ține sub control, dar durerile care vin din exterior... Și iubea singurătatea, foarte mult iubea singurătatea, pentru ca să-și facă proiectul ăsta. Și zicea că oamenii produc foarte multă singurătate, așa încât, foarte multă suferință, așa încât rămăsese un copil sensibil, cum îl descria colegului. Și așa încât, când a ajuns aici la profesor, aici la medicină în Iași, a zis așa, dacă nici în singurătatea aceasta nu voi face ceva din mine, în acești doi ani, nu știu de ce a zis în acești doi ani, 1914-1916, pe care îi mai am, atunci mă dau bătut. Adică, n-are rost. Era foarte serios cu sine, își centrează felul de a trăi pe o activitate de studiu și didactică, în jurul căreia grupează, asta o spunea soția lui, în jurul căreia grupează celelalte preocupări. Țelul era concentrarea energiilor asupra chestiunii fundamentale de viață și de profesie pe care vrea să o studieze, să facă bine oamenilor și subordonarea tuturor celorlalte preocupări la aceasta. Sistematizarea cunoștințelor mele și așezarea lor într-o ierarhie, zicea el, este scopul vieții mele. Deci, cunoștințele sistematizate, o ierarhie, un fir roșu, că spunea, am trecut prin atâtea școli și n-au știut să-mi spună și să mă facă să înțeleg materiile. Pentru și asta înseamnă că a trebuit eu să mă apuc eu de studii, să citesc de unul singur, să găsesc pe cei mai buni pedagogi ca să pot să trag concluzii, să înțeleg. să înțeleg istoria, să înțeleg geografia, să înțeleg aia și zice, asta e o problemă fundamentală și trebuia să fac asta. Și caută liniștea și împlinirea sufletească care să-l ajute să-și continue lucrul științific. Constată că tristețea cei care se cap puterile era din afară, cum ziceam, zice el, tristețele mele proprii niciodată nu mă scad. Formula asta că niciodată nu mă scad e o formulă veche din perioada interbelică. Adică niciodată nu fac rău. Tristețele mele proprii, personale, în care trăiesc eu singur. Dar tristețele care vin în afară atunci când simt că i-am făcut rău la una. Că s-a dat așa de mine și acum e trist. Că asta îl terminau și atunci alegea singurătatea. Și Rainer subliniază că cel mai mare bun în viață este limpezimea minții, însemnătatea inimii și a sufletului cu care străim fiecare clipă. Asta era. Și asta spunea în general toți anii. Deci fiți atenți, dragii mei, le spunea el. Cel mai mare bun în viață este limpezimea minții, însemnătatea sufletească și însemnătatea inimii cu care trăim, să trebuie să trăim fiecare clipă. Așa spune el. În singurătatea studiului îl descoperă pe Dumnezeu și zice, toată mizeria socială, economică de azi, haosul politic, asta putem să zicem și aici, și la noi. Haosul politic, și la noi. Nenorocirile războiului, și la noi. Nu sunt altceva decât consecințele lipsei de spiritualitate a omenii, lipsei lui Dumnezeu. Spunea că lipsa spiritualității duce oamenii la asemenea aberații. Și zice, alergăm toată viața după fericire, căutând-o în afară și nu știm că ea e în noi. Insista pe chestia asta, fericirea în noi, dar nu așa într-o gândire de asta New Age e noi și trebuie să descoperim că noi suntem zei. Nu. El zicea, împărăția lui Dumnezeu este noi înșine, că așa ne-a zis Hristos. Deci, noi o putem realiza în sufletele noastre. Și insista pe asta. Și știți că Părintele Arsenie, dacă țineți minte, în liceu era preocupat de tot ce ținea de sufletul omenesc și de tainele omului. Îl interesa mult mai mult decât altceva. El a găsit în el un asemenea om care căutase la un nivel mult mai mare, cu biblioteci imense, cu tot felul lucrurile pe care el le căuta. Dădea o imensă importanță cuvântului. Cine mai dădea importanță cuvântului? După intra să ne mai târziu și zicea tot ceea ce știu, tot ceea ce am adunat și înțeles, trebuie să le dau, să le fac, aceste lucruri ce le-am adunat, în fraze simple, clare, care se curgă ușor, să meargă, dacă se poate, de-a dreptul la minte și mintea să înțeleagă. Este foarte greu să vorbim foarte simplu, clar și să nu ne obosim. Și să nu obosim nici pe cel care ascultă. Și nici urechea lui. Și care să aibă acest discurs distinție. Și el zicea, asta caut eu. Înțelegeți, poate, de ce Părintele Arsenie avea cuvântul clar, scurt, evident, fără discuții. Asta nu trebuie să vă dezamăgească. Omul este întâlnirea cu asemenea oameni cu care, de la care fiecare iei câte ceva. Ei, și este un lucru foarte bun ce avea acest om. Și dați-vă seama câte greșeli și câte necazuri și câte tulburări și câte neînțelegeri sunt în familie, în case, în neam, în istorie, pentru că nu s-au spus lucrurile clar. Clar. Eu cred așa, tu crezi așa, noi credem așa, voi credeți așa. Și lucrurile să fie clar, nu? Eu credeam, am vrut să zic, dar n-am zis, dar nu știu ce, și totul e așa foarte amical. Oamenii cred că trebuie să într-un fel sau înțelegi într-un fel, pentru că nu ai spus cum trebuie sau nu ai știut să spui. După aia sunt dezamăgiți cumplit, după aia acuze, după aia, un dezastru. Și toate pentru această neclaritate. Rainer totdeauna prezenta concis, spune un student al lui, totul. Numai fapte demonstrate și idei definitive. Asta era. Și asta o spunea și el. Mie să-mi spuneți numai fapte demonstrate și idei definitive ale voastre. Adică ai tras concluzia, ai luat hotărârea, nu? Cum zicea Părintele Arsenie Boca, măi, când zici ceva, fă ca croitorul. Măsoară de 9 ori și taia 10 oară. Nu, am zis, da, nu era așa. Adică, deja prezenta concis totul, numai fapte demonstrate și idei definitive. Și asta era. Asta era un fel de formulă pe care o foloseau mulți studenți a Karajner, numai fapte demonstrate și idei definitive, adică erau știute la el. Soția sa spune despre el că a trăit până la 40 de ani, 1914, într-o îndelungă adolescență, nu a ieșit să vorbească și să predea decât după 17 ani de muncă de clinician la Spitalul Colțea. La primul său curs de la Iași, în 1914, Rainer anunța un principiu de viață și metoda pedagogică pe care o va aplica. Deci își anunța clar, uitați cum voi preda, uitați cum voi face, uitați cum era pregătit cumva. Construită în tăcere și de plină intimitate timp de 40 de ani. Cum arăta o zi din viața lui Rainer? De obicei începea ziua lui de lucru de la ora 2-3 dimineața. Zicea că acele ore sunt nemaipomenite și de la 2-3 dimineața până la 8 să studiezi ceea ce este mai greu. Pentru că atunci este mintea capabilă. Bine, te culcai de la 10-9. Mai țineți minte cine zicea că Părintele Arseniu Boca zicea că înainte de 10 să te culci. Rainer zicea asta. Dar el o spunea după știință. Și acum știința zice că înainte de 10 dacă se poate. Și el zicea te culci la 9, te scol la 2, începi studiu, un studiu serios, până la ora 8, atunci a zis toate lucrurile grele, grele atunci, nu seara. Apoi, la 8, intra în serviciu medical, deci mergea la clinică până la ora 5. Era medic. Mergea la patul, la bolnav, făcea, dregea, nu știu ce. La ora 5, după masa, ieșa pentru sport cu bicicleta. Făcea tot timpul, zicea, nu se poate fără să faci corpul, să meargă, să nu știu ce. Acest lucru l-am văzut și la Părintele Arseniu Boca, după aceea aproape zilnic ieșa pe munți, pe acolo, în jur, peste tot, adică și asta insista la studenți. Zilnic, 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 ieșiți, faceți, mișcați, nu știu ce. Și mai toți studenții l-au urmat în asta și el zicea, dar nu mergeți așa ca niște lipsiți de inteligență. Zice, în timp ce mergi pe bicicletă, spui o problemă și trebuie să o rezolvi până când te vei întoarce înapoi. O problemă de gândire, o problemă de înțelegere, o problemă de hotărâre în viață, o problemă de altfel, o lămurești până când te întorci. Adică era foarte serios. Nu pierdeți vremea. Asta era. Nu pierdeți vremea. Deci, tai că să-i zici să nu pierdeți vremea. Rainer era să nu pierde nimeni vremea. Și cum înțelegeți de ce Părintele Arseniu Boca, nu pierzi vremea. Deci, de la ora 5 făcea chestii cu bicicleta și după aceea mergea, se schimba și mergea la cursuri, la arte plastice, la medicină, la nu știu ce, după masă făcea aceste cursuri. Mergea acasă, mânca și se culca. De la 9. Săptămânal, zicea că făcea aceste excursii cu bicicleta pe bulevard, zicea el, zilnic, dacă nu, de cel puțin 2-3 ori pe săptămână. Spunea că numai sportul era, spunea el că nu numai sportul era important, ci problemele care se le pui pe drum. Lucrurile cele mai importante le scria, adică problemele cele mai importante ale lui, care trebuia să le facă, care trebuia să le gândească, le scria caligrafic foarte frumos pe niște cartoane și le lipea prin casă și să le vadă tot timpul când trecea pe lângă el. Adică nu ascunde sub preș o problemă ta, ci o pune acolo și îi sfătuia pe toți. Faceți așa, puneți-vă acolo și când treceți vă gândiți, am rezolvat? Nu. Mergeți mai departe. Era foarte puternic ca model. Ca model. Camera simplă. Cine a mai gândit așa? Simplă, alb, pat, măsuță, nu știu ce, o icoană, atât. Nu ca să se împrăștie mintea. Mintea să fie clară, lucidă, cartoane mici puse pe acolo ca să-ți aducă aminte de probleme cele mai importante. Spunea că trebuie să dăm cu ochii de problemele noastre, să le vedem și la propriu. La propriu. Și să știți că am văzut că are, mai ales pentru bărbați, are valoare chestia asta. Au fost mai multe familii în care soțiile tot timpul aveau doleanțe, că soțul nu face. Și i-am zis, uite, ia o tăbliță de la un magazin, de stat și scrie cu creta. Acolo, în camera lui și pe ușa la intrare, sau undeva. Fă chestia așa aia, că eu aștept să le faci, că nu știu ce că e important. Dom'le, le-a făcut. Faptul că le vede, deci auzul 11%, văzul 88%. Incredibil. Le-a făcut. Deci faptul că le vedea, trebuie să fac chestia aia. Auzul parcă deja se estompase. vorba soției era ca și cum cântă păsările, nu mai se auzea. Dar văzul era foarte clar și se pare că are dreptate când spune asta. Preda și la medicină și la arte frumoase și la facultate de sport, o studentă de la arte frumoase povestește, și aș citi ca să vă introduc în cum preda el arte frumoase. Deci o studentă exact ca și Părintele Răstenbuc, la arte frumoase. Povestește un asemenea moment și l-am pus aici la sfârșit. Zice așa. Pentru studenții săi, Rainer avea un demers științific orientat către... Nu, asta e. Iertați, este altul. Așa. Le aducea modele vii de oameni, bărbați, femei, nu neapărat nut, îmbrăcau, așa, minim îmbrăcați și așa se treabă acolo. Și el îi plătea ca să-i aducă. De multe ori au fost perioade foarte grele în care studenții facultatea nu își permitea plata acestor modele. Și le plătea el. Deci, examinând modelul viu pe care îl aducea Rainer la curs, ni se atrăgea atenția, zice această studență, și asta se întâmpla la toate orele, asupra proporțiilor corpului omenesc. Profesorul ne-a explicat o schemă de proporții după metoda lui Fritsch, nu știu cine era în vremea aceea, un mare, mare profesor, era simplă și ușor de calculat. Toți studenții o învățam pe de rost. Se măsura lungimea coloanei exact de la prima vertebră de sus până la ultima vertebră de jos, a omului și a modelului, care era împărțită în patru părți, patru module, zicea, astea erau trecute pe o foaie, și după aceea se măsurau membrele până la încheieturi, acestea, degetele, tot, așa. Și acestea trebuiau să fie niște proporții în funcție de acele a patra parte din coloană, erau niște proporții care arătau că omul normal, firesc, sau anormal, mega, tot felul de boli. Cu acestor module se făceau tot felul de combinații legate de lungimea membrelor, poziția capului, că ochii stau oblici, că nu știu ce, cum erau familiarizați cu găsirea modelului, deci atât de familiarizați au ajuns să facă schemele astea, să vadă la patra parte, cum, capul, cât trebuie să fie de mare, nu știu ce, toate astea, atât de familiarizați erau, încât și la atâtea modele văzute și atâtea măsuraseră, încât ajunseseră să își dea seama la oameni îmbrăcați din start, cum mergeau pe stradă, așa și ceau. Omul are problema aia. Omul alt nu e normal, are mâinile până la genunchi, ca lungime, știți? Omul alt are antebroațele prea lungi, ăsta are prea nu știu ce, picioarele prea aia. Asta poate să ducă la boala aia, cealaltă poate să ducă la boala aia. Disproporțiile astea toate puteau duce la boli, de toate felurile. Și el le spunea, asta duce la boala aia. Și le arăta în artă, că ei erau studenți la artă și zicea, vedeți? Și le arăta. Asta avea boala aia, ăla avea boala aia. Bine, nu scria pe tablou, dar el își dădea seama, după cum era pictat omul. În tablourile vechi. Acea boală, aceea boală. Înțelegeți de ce, de multe ori, Părintele Arsenie Boca își dădea seama de un om, dacă are o... Sau, zicea, un om care muncește foarte mult, îi se lungesc așa, face aia, nu știu ce, mâinile mai nu știu cum, mai palmele așa, așa. Deci poți să-ți dai seama un om că muncește numai foarte mult și în funcție de ce muncă, după cum se deformează mâinile și... Și el de multe ori, când oamenii zicea, Părinte, de unde? Și zice, lasă-mă, că eu am făcut niște cursuri, mă, și știu, nu știu cum, nu pot să zice, lasă-mă că eu am citit mult și am văzut multe și știu așa să-mi dau seama ce aveți voi din ce am învățat. Le spus de multe ori asta. Bine, nu erau că erau multe lucruri care n-ai cum să-ți dai seama, că le spunea din a patra generație ce a făcut bunicul, ce a făcut aia, n-ai cum. Dar erau foarte multe lucruri pe care Părintele își dădea seama văzându-l pe om, imediat ce boală are, ce probleme are, cam ce vicii are, că îți dai seama după proporțiile astea sau disproporțiile, ce vicii pot mișca pe omul acela, sau ce vicii erau din neam, moștenite cumva. Și toate astea le-au învățat împreună cu Rainer. Lucrurile astea erau de mult cumva studiate de pe vremea lui Pitagora, când se făceau măsurătorile astea, dar ele ajunseseră în secolul 20 la niște lucruri foarte serioase, în care cu un asemenea profesor au putut să le dezlege cumva. Zice așa, cum eram familiarizați cu găsirea pe modelul viu a punctelor care reprezintă centrul articulațiilor, puteam lua măsurătorile pe care le aplicam pe schemă. Deci luau omul, lucrurile singuri și aplicau pe schemă și ziceau, omul ăsta e predispus la boala aia, e predispus la nu știu ce, predispus la durere de spate, predispus la așa, din cauza aia capul îi stau așa într-o parte, asta e predispoziția la amețele, asta e nu știu ce. Deci toate astea erau foarte bine făcute de el. Într-o parte pe acea schemă figurau lungimea membrelor și a coloanei așa cum ar fi trebuit, deci normalul, și pe altă parte erau disproporțiile omului ăla, cum era. Și pe aceea se treceau concluziile. Ce poate să aibă omul acesta? Ce ar putea să aibă? Ce? Și la sfârșit îl întreba pe model. Ce te doare? Ce? Cum? Și el spune, da, și aflai dacă ai fost destul de înțelept să spui exact ce are omul ăla. Și de multe ori, disproporția era impresionantă între normal și ce se studia la omul acela. Deci, măsurând un număr mare, mare de modele, ne familiarizaserăm așa de mult cu aceste procedee și cu timpul ne dădeam seama, de la prima vedere, pe stradă, văzând oamenii, prietenii, ce probleme au, ce-i cu ei, ce probleme poate să aibă, ce moșteniri poate să aibă, dacă un corp omenesc este proporționat sau nu bine. Cu acest prilej mi s-a dat noțiuni de acromegalie. Știți, boala aceea care, în care se manifestă printr-o dezvoltare exagerată a întregului organism, nu numai, dar mai cu seama extremităților corpului. A feței, a oasei fețelor. Sau, zice, am auzit de prima oară de acondroplazie, o boală ereditară caracterizată printr-o osificare anormală a cartilajelor, producând astfel deformități osoase, monstruoase, sau nanism. Cum noi, zice, trebuia să cunoaștem aspectul unui om, corp perfect, profesorul ne atragea atenția asupra unor anomalii, de exemplu. Deformările sau care survin uneori la coloana vertebrală, înclinațiile bazinului, cum merge când, deci nu când stă încremenit, trebuia să-l vezi când merge. Și când se manifestă și când lucrează. Pe modelele feminine observam depunerile de țesut adipos. Profesorul explica schimbările care se fac, se ivesc în raport cu vârsta, mai ales la menopauză. Luam cunoștință cu vasele superficiale, rând pe rând, ni se deschidea și ni se deschidea mintea să înțelegem urechea, cum trebuie să fie. Ce înseamnă când urechea e într-o anumită deformitate sau clăpăugă sau nu știu cum, sau ce boli poate să fie? Ce se poate întâmpla? Nasul, ochii, înfățișarea anatomică, apoi comparate pe model și opera de artă, deci studiau astea și pe opera de artă, vedeau statui, li se arătau din, eu știu, antice, în diferite poze sau interpretam particularitățile deosebite ale figurii, fie că ca însușiri moștenite, fie ca elemente patologice, fie ca diferențe rasiale, explica ce factor de comportament sau de viciu determină schimbările și deformitățile în corp. Explica ce factor de comportament sau anumite vicii pot produce aceste deformități ale corpului. Oblicitatea ochilor, ce a influențat într-un neam îndepărtarea ochilor, și că-s mai apropiați sau că-s mai depărtați, ce s-a întâmplat în neamul acela încât s-a ajuns la această îndepărtare a ochilor. Era tot felul de explicații care erau științifice, dar erau și pe intuiție. Deci trebuia și o cultură imensă din partea celui care făcea asta, o cunoaștere bună și a antropologiei, și a geografiei, și a istoriei, și a chimiei, și a biochimiei, și de aici se făceau aceste concluzii. Direcția privirii, fixarea privirii, faptul că stai mult cu ochii, așa, de ce, cum, ce spune asta despre omul acela, ce spune despre viciile lui, ce spune multe. Da. De exemplu, zice, explica care sunt regulile feței și unde se depun sau nu grăsimile pe față și de ce sunt unii oameni grași, dau fața smeadă și invers, așa. Și când se formează aceste pungi de grăsime pe față, în funcție de folosirea mușchilor și în funcție de cum folosești mușchii, dacă cresc aceste pungi de grăsime sau scad, și în funcție de asta îți dai seama dacă acel om e mai trist, e mai vesel, e mai crâncen, e mânios, e nu știu cum. În funcție de asta și o să-ți dai seama. Poți și greși. Dar, în principiu, se poate să fie adevărat, în mare parte. Și acum înțelegeți de ce atunci când a venit la Patriarhie Părintele și niște... a venit la Patriarhie, a fost scos din monahism, a venit acolo ca să picteze și la un moment dat scrie în dosarele securității că unul dintre consilierii de acolo de la Patriarhie a zis și erau în timpul ăsta un securist, auzea, a zis așa, părinte, că zice lumea că faci minuni și l-a luat așa în bajocură. Și părintele a zis, face Dumnezeu așa multe minuni prin mine. Cumva de genul ăsta zice, eu foarte multe le-am știut la oameni din ce am învățat. Și oamenii au zis că sunt făcători de minuni și repede au aruncat asupra mea toate. Deci și ăștia care citesc au zis, deci eu zic, ceva nu e în ordine dacă el cumva se eschivează din chestia. Nu e adevărat. Mai ales în smerenie când se zice de tine că faci minuni. Nu o să zici, da, fac. Și, ce? Nu, domnule. Nu. Și un om normal când, să zicem că l-a ajutat Dumnezeu peste măsură sau el o să zică, m-a ajutat oamenii și nu, Dumnezeu însuși a venit și m-a ajutat pe mine, care sunt vrednic și nu. Nu. Dar toate acestea cumva se dezleagă prin tot ce auziți aici și merită să știm aceste lucruri. Acum să ne întoarcem la, dar mai aveți răbdare.
Da.
Așa, importanța cuvântului. Uitați-mă că nu mai știu pe unde am rămas. Așa, Părăsirea Dumnezeu, da. Da, și asta. Nu, deja nu mai e asta. Da. Creează și conduce Institutul de Antropologie și cel de Embriologie la București. Adună aici o colecție de peste 6.000 de cranii pe care le studiază și constată că oamenii care lucrau în minele de nu știu ce, li se deformează craniul așa. Oamenii care lucrează la câmp și tot timpul cu capul a plecat să lucrează așa. Li se deformează capul așa. Oamenii care folosesc tot timpul niște căciuri strâmte. Uitați-vă, când aveți timp, mergeți la extraordinară expoziție care este acum la Muzeul de Istorie al nostru, despre comorile găsite de la popoarele migratoare care au trecut pe aici prin Ardeal și prin toată țara și sunt anunate la Cluj din mai multe muzee, comorile găsite pe teritoriul României, ale pecenegilor, ale vikingilor, ale goților, ale ostrogoților, ale toate popoarele astea. Minuni, minuni, ce sculpturi, ce finețuri, ce așa. Și printre lucrurile care o să le vedeți, o să vedeți niște capete monstruoase, asemănătoare cu oamenii de Neandertal, care au capul mare aici, așa și asta. Și de fapt, acolo se descrie faptul că hunii și alte popoare își legau de mici capul foarte tare, nu știu cum, așa, la copii, și capul se țuguia, așa ca la oblio. Și așa erau. Și sunt craniile acolo, să le vedeți. Și arată și procedeul, cum se făcea. Și nu sunt de Neandertal, nu știu ce, sunt este de din secolul 3, 4, 5. Și că era un procedeu foarte răspândit în Asia Centrală. Și puteți merge să vedeți. Chiar vă îndemn să faceți asta. Deci avea o colecție de 6.000 de cranii, socotite, erau 6.300 chiar, socotite din cele mai mari din Europa, adunate, peste tot. Avea și un fel de morgă cu trupuri, cu studii, cu... Toate s-au distrus după ce a venit comunismul. Face și un muzeu și laborator de antropologie și embriologie, un muzeu vestit în vremea aceea, în care a venit să-l viziteze special și regele Mihai cu regina mamă Elena. Sunt și poze de la vizita lor. El făcea studii asupra feței, asupra diferențele între dreapta și stânga. Era studia dacă partea stângă și partea dreaptă au corespondență cu inversul, partea cealaltă a creierului și cum și ce și ce exprimă și cum. Și toate acestea, lucruri care l-au preocupat și pe părintele Arsenie Boca. De exemplu, dacă o să vedeți cartea Îndumnezeirea omului, Răscumpărarea, este o carte a părintelui Stăniloae. Nu știu cum, Răscumpărarea și Îndumnezeirea omului, ceva așa, nu mai știu acum exact. Și această copertă e făcută de părintele Arsenie Boca. O să vedeți chipul lui Hristos, numai partea dreaptă și cealaltă cum a pierdută stânga. Este o influență cumva a gândirii răiniere și a marii icoane a Mântuitorului, cea mai veche cunoscută din Sinai, în care partea dreaptă și partea stângă sunt aproape diferite complet și în același timp fac un chip armonios incredibil. Adică nu vezi o disarmonie, deși ele sunt total diferite. Dacă faci partea stângă a Mântuitorului din Sinai să fie exact ca și partea dreaptă, nu-ți place. Dacă faci partea dreaptă să fie exact și în partea stângă, nu-ți place. Dar așa, incredibil. Aceste lucruri au fost studiate de Rainer. Da? Rainer era un fiind cunoscător al omului și al multor domenii care vin în relație cu omul. Antropologia trebuia să cuprindă în sfera ei de cunoaștere și alte domenii decât nu numai biologia generală și sociologia. De aceea a acordat o deosebită atenție geneticii, care a început să se manifeste tot mai mult, dar era începuturi și el a fost printre pionieri. În vremea aceea, ca știință de sine stătătoare, a început să se dezvolte această genetica și endocrinologia pe care a promovat-o și pe care i-a îndemnat pe ucenicii săi să meargă pe... și și-a dat seama că în funcție de endocrin, de glandele endocrine, omul se modifică, până și osos se modifică și în toate felurile. Și că au o importanță fundamentală în viața omului și că oamenii pe atunci n-au știut asta. Știți că nu s-a știut târziu despre glandele endocrine. Habar n-am avut. Se bănuia ceva. Ei, el a fost printre primii care a dat o importanță enormă. Știți că și părintele Arsenie Boca tot vorbește de enzimele din sânge, de la... Influența este de la un om genial, care era Rainer și care îl studia și care le aducea din străinătate aceste informații. De exemplu, am la pagina 11, zicea unul dintre ucenicii săi, zice, rolul glandelor endocrine în modelarea formei corpului uman, general și particular, a fost studiat de Rainer. Posibilitatea ca aceste glande să fie influențate în mod diferit prin alimentație, fie prin substanțe chimice introduse în organism, cu voie sau fără de voie, sau acumulate din cauza unor boli și prin asta să se deformeze corpul. Deci asta o vedeai și trebuia să spună ei. Ce s-a întâmplat, ce glande endocrine n-au lucrat, de omul ăsta a rămas cu capul mic, nu știu ce, cu mâine așa. Cu... Și ei trebuiau să știe. Nu se prea studia endocrinologia, de abia atunci și ucenicii lui au pus temeliile endocrinologiei. De asemenea, ereditatea. Foarte multă instanță ereditate. Cunoștea bine arta și cultura. Păi nu degeaba le preda la cei de la arte. Și cunoștea foarte bine arta și cultura. Preda anatomia antică și artistică. Fizica, de asemenea, elemente de matematică înaltă, îl ajuta la înțelegerea expunerilor sale. Era un lucrător neobosit, cu un program fix și spartan. Spunea, mă odihnesc variind munca. Că întreba lumea, cât te mai odihnești în al tău? Întreba oamenii și el cea, variez munca. Adică acum am ocupat de anatomie, acum am ocupat de artă și studiez artă. După aia trec la nu știu ce și asta mă odihnește. Da, oricum. Un ucenic al său spunea, Rainer, nu ai rosit nicio clipă din viață. Aceasta era un talent al său de neînțeles. Nu l-am văzut niciodată stând. Deci era un om care tot timpul făcea ceva. Nu pierde timpul. Își întrebuința timpul numai în scopul nobil al muncii pentru om, că zicea că acestea vor folosi omului, evitând tot ceea ce ar fi putut să-l ducă la risipire. Asta spunea un mare doctor Ilie Teodor Riga. Dimitrie Gusti, cu care a fost pe teren, Dimitrie Gusti este întemeitorul sociologiei românești și mergeau pe teren, studiau locurile, satele, oamenii, românii, din toate regiunile, cum sunt, cum a fost pe teren, zicea Rainer, avea talentul de a munci de a multiplica timpul. Nu știu cum îi ajungea timpul să facă toate. Adică avea talentul de a multiplica timpul. A avut mari medici ucenici, printre ei academicianul dr. Ștefan Milcu, endocrinologie, mare, era academician și a ajuns academician și în endocrinologie, pentru că l-a urmat pe el, doctorul profesor Merkes, membru corespondent al Academiei Române, embriologie experimentală, doctorul Ioan Țurai, chirurgie și chirurg de prestigiu, șef al clinicii de urgențe din București, academician, Andrei Teitel, profesor la Catedra de Farmacologie din București, Plăcințeanu Ioan, șeful clinicii chirurgicale din Iași, Ioan Cotăiescu, șeful Catedrei de... Așa, m-am pierdut acum, dar îl găsesc, de Farmacologie și Fiziopatologie din Timișoara, P. Teodorescu, șeful unei clinici medicale din București, Ilie T. Riga, de care m-am zis mai înainte, șef al Catedrei Anatomie din București, George Palade, profesor la Institutul Rockefeller din Washington, cel care a primit primul Nobel, era ucenic al său. Și alți, mulți. Cu toți au adoptat metoda rainiană de studiu, de cercetare antropologică, pornită de la universitate, de la universalitatea cunoașterii lui Rainer, și ei au vrut să aibă o cunoaștere mai universală, mai puternică, mai în toate domeniile, cunoștințe din toate domeniile, pentru a finaliza demersul științific, punctual, oprindu-se și explicând un caz particular. Deci știi foarte multe și de la cel foarte multe și toate cele lucruri bine organizate, poți să spui despre un om că cred că are această problemă. Nu invers, pleci la particular și începi zici, au fi asta, o fi aia, și până, știți, ca la cifru, până faci toate tipurile de permutări luate câte nu știu cât, moare pacientul. Profesorul Rainer spunea despre ființa umană și implicit despre antropologie, că are un caracter dual. Omul este și biologie, și cultură, și spiritualitate. Orice concepție, zicea el, orice concepție asupra vieții și asupra omului izvorâtă numai din biologie este subumană. Nici nu merită să discutăm despre asta. Asta era părerea lui. Spunea că omul nu este numai biologie, dar spunea că nici concepțiile vieții care nu iau în seamă deloc biologia trebuie puse la îndoială și trebuie văzut ce greșele au, pentru că nu se poate nici așa. Și stați așa că găsim. Acum simt atâtea, mă încurc în ele. Da, asta am citit. Și aici ultimele lucruri care vreau să vi le spun. Paginile 13, 14, 15. Faptul că atât de mult a iubit ucenicii săi, profesorii care au devenit mai târziu profesori și medicii și artiștii, încât pentru studenții săi Rainer avea un demers științific orientat către intervenția imediată pentru a putea ajuta omul și a cunoaște în ajutorare și în cunoaștere. Ucenicul său trebuia să deducă dintr-o privire bolile, predispozițiile moștenite sau dobândite de un om. Deci n-ai timp, când omul e bolnav, n-ai timp să vedea, să ascult cu stetoscopul. Nu, domnule, trebuie să spui clar ce are omul acesta numai dintr-o privire. Vă dați seama ce pretenții avea? Un asemenea om era Hațeganul la Cluj. Nu trebuia să facă mare lucru. Se uita la cineva și cam spunea ce are omul acela. Și de unde știe? Și îl tămăduia. Acest demers avea nevoie de multă experiență, de multă cunoaștere științifică, experimentală, de mare cultură, de mare putere de sinteză, dar și de intuiție. Și el spunea că trebuie și această intuiție, dar nu ai intuiție așa cum mi-a spus îngerașul. Adică nu... El zicea, doamne, intuiția asta are o... Și Dumnezeu poate lucra să-ți dea această intuiție când ai acest bagaj. Deci din partea ta este o platformă de informații, le ai și de acolo vine intuiția. Dacă e pe nimic, pe zero, nu are ce să lucreze. Studenții lui au spus mai târziu, cu admirație, lui Mircea Vulcănescu, i-au spus, după înmormântarea lui Rainer, i-au spus lui Mircea Vulcănescu despre maestrul lor, ziceau așa, intuiția îl dusese pe Rainer la descoperirea unor corelații funcționale între organe care la prima vedere nu avea nicio legătură aparentă între ele. Deci, tocmai că știa toate lucrurile astea și le-a asimilat și ajunsese să deducă niște chestii care s-au descoperit acum, târziu, de corelații, de legături între organe, între anumite manifestări ale omului, anumite gesturi, anumite și anumite boli și anumite organe pe care, la prima vedere, nu au nicio legătură, nicio legătură. Și el le deducea de atunci și îi spuneau lui Mircea Bucănescu că ajunsese să-și dea seama de niște corelații funcționale între organe fără legătură aparentă între ele, ba chiar și a unor caractere anatomice importante pe care studiul l-a făcut, care se făcea atât la universitatea. Deci, nu se... Deci el și-a dat seama de niște lucruri pe care studenții de la facultățile de medicină din vremea aia, nu știu. Și toate cadrele nu le puteau înțelege și nu le puteau... Nu înțelegeau de unde le știe. Ele nefiind vădite decât în structura funcțională a organismului, de funcționare, în acțiuni de viață. Uneori vedea anumite chestii când omul mergea, mânca, anumite chestii care, dacă stai omul și se pune pacientul acolo și tu îl studiezi așa, el e cât e acolo și ești foarte atent la gestul lui și face... Exact cum te duci la... Să schimbi carnetul de conducere, zice, faceți așa, păi ești foarte atent. Totuși, nu. E, nu, că nu știi. Faci niște gesturi de care tu nu-ți dai seama și care, de fapt, sunt corelate în mintea unui om de genul ăsta cu lucruri care se petrec în organismul tău, în psihicul tău. Foștii săi studenți au făcut la mormânt un jurământ. Era ziua de 7 august 1944. Atunci a fost înmormântarea lui. Nu se terminase războiul. Pe 23 august urma să întoarcă românii armele. Era 7 august. S-au adunat mormântul lui și au făcut acolo un jurământ pentru profesorul lui. În primul rând că îl vor păstra și îl vor da mai departe, amintirea profesorului lor, următoarelor generații de medici. Jurământul a fost făcut de foștii studenți, toți acum mari medici, ucenicii lui, și artiști, și sportivi prezenți la mormântarea lui Rainer. Și au zis textul jurământului, care e un asemănător cu jurământul Hipocrate, dar mi se pare chiar mai frumos. Au zis jurământul lui. Asemenea profesorului nostru vom fi buni, omenoși, iertători. Vom munci cu conștiinciozitate. Vom iubi natura, frumosul, adevărul și dreptatea. Vom iubi omul și îl vom ajuta cu sinceritate. Vom modela sufletul nostru spre mai bine și vom ajuta la fel și pe cei care se cred în noi. Vom fi modești, simpli, leali, asemenea profesorului nostru. Vom lupta contra superficialității, contra relei credințe, contra minciunii. Foc viu vom pune împrejurul memoriei profesorului nostru, dumneavoastră, domnule profesor, că îi vorbeau la... că era lângă mormânt, ca și cum. Foc viu vom pune împrejurul memoriei dumneavoastră, domnule profesor, în care cei buni, acest foc care vom pune în jurul nostru, în care cei buni se vor întări, ei se referă la focul ca la de sub tronul lui Dumnezeu, în care zice că cei buni care vor trece pe acolo vor face luminoși și cei răi se vor arde. Și așa zic și ei, zic, foc viu vom face în jurul dumneavoastră, a memoriei noastre, în care cei buni se vor întări, iar cei nedemni vor arde și cu sfințenie vom duce mai departe făclia ce ne-ați dat-o ca și călăuză, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, amin. Așa se încheie jurământul studenților lui Rainer la mormânt. Deci a fost un om deosebit, pe care ei l-au cinstit deosebit și merită. A fost un om deosebit. Francis Iosif Rainer a fost preocupat întreaga viață de cunoașterea unei granițe aproape insesizabile între suflet, acolo unde sufletul și corpul și psihicul se îmbină și ajung să se întâlnească și colaborează, cooperează. Și cum pot trăi aceste lucruri împreună până la sfârșitul vieții, într-o armonie deplină, greu de împlinit acest ideal și de aflat pentru cei mai mulți dintre noi, dar Mircea Bucănescu zicea, el cred că s-a apropiat cel mai mult să cunoască această finețe. O armonie între biologie și cultură, armonie posibilă numai ca urmare a fenomenului biologic numit om. Așa zicea Francis Rainer. Francis s-a apropiat destul de mult. El îl numea pe un fenomen biologic, și anume că nu e biologie, e un fenomen. E ceva nu se reduce la biologie, zice, e altceva, e un fenomen biologic. E ca și cum ai zice, a venit o forță de altundeva și umblă prin biologie. E omul, știți? Francisc s-a apropiat destul de mult de această frontieră amintită între suflet și trup, în primul rând datorită metodei sale de cercetare interdisciplinare, sincronă pe două direcții, cea de știință și aceea a culturii sau a teologiei. În aceasta, din urmă, a culturii, filozofia, chiar și teologia au ocupat poziție importantă în Rainer. Cam atâta. Putem să vorbim 10 întâlniri despre Iosif Rainer, să știți. Dar a avut o importanță enormă ca influență și formare a multora și se pare că și-a scris părintele Arsenie Boca și poate că acum înțelegeți mai mult din felul lui de a fi. Felul lui era oricum așa și când venea de acolo, era tot tăcut, era tot închis, era tot atent, era tot cuvintele spunea scurte, clare, nu știu, dar acum cumva erau argumentate, întărite, clarificate, dar și o anumită cunoaștere a omului și din punct de vedere ereditar și din punct de vedere antropologic, anatomic, din punct de vedere o lărgire a spectrului de înțelegere culturală, a lumii, istorică, sociologică, imens, adică foarte mult contează lucrurile astea. Și a avut șansa asta să se întâlnească asemenea oameni deosebiți. El a fost un om deosebit. Rainer a fost trist în ultima parte a vieții. Despre viața lui se poate vorbi mult. Nu avem timp acum. Dar l-au uitat oamenii. Păcat. Am văzut casa lui de la Cheia. Casa lui, a lui Rainer, seamănă foarte mult cu vila părintele Arsenie Boca, în care trăia la Sinaia, care a fost proiectat de părintele Arsenie Boca la Sinaia. Asemănătoare. Și cred că a văzut-o. Cred că a fost pe la el. Cred că... da. Când aveți posibilitatea, a apărut o carte cu mărturiile și amintirile doamnei Maria Trancu Rainer, soția lui. Trebuie să o cumpărați. Chiar a apărut. Am primit-o și eu n-am știut de ea. Am primit-o. Merită. Nu știu cum se numește. Amintiri. Știi, Alexandru, dacă îți spune.
E jurnalul.
Sau tu știi. Așa. Jurnal atâta? Jurnal de război, parcă se zice. Oricum, jurnalul Mariei Trancu Rainer. R-A-I-N-E-R. Rainer. E-ul la nemț, totdeauna se citește la sfârșit penultima, când e ultim penultima, E. Și atunci e Rainer. Nu e Rainer. Așa. Dacă aveți întrebări.
Se știu unde e mormântul lui? La Belu sau?
Uite, asta nu m-am interesat, dar cred că la Belu, că n-avea cum să adune toți studenții lui, mai ales că era și academician și era... Cred că la Belu, fără discuție, la Belu, da. De unde ați făcut rost de atât de informații? Sunt, dar trebuie să te interesezi, adică nu le găsești la... De exemplu, acum a dat Dumnezeu și... despre toți marii profesori, oameni deosebiți, au scris, au avut timp 30 de ani în universitățile să facă studii, să se spună, ucenicii acestor oameni să scrie, sunt mărturii, cred că sunt vreo 10 jurnale a unor ucenici de-ai lui, care își descriu viața, dar mai ales au o parte mare, perioada medicinei la București, sau perioada artelor plastice la București, sau perioada de care am cunoscut pe domnul profesor Rainer. Adică și domnule, insistă pentru că au avut influență imensă asupra lor, un om foarte serios. Plecau în vacanțe prin țară și mergeau în sate cu studenții de la medicină și lua omul, acolo oamenii simpli, de la bază și zicea, ce boală are, nu știu ce, și ăla, nu știu cum mergea săracul bătrân și zicea, asta, funcție să faci deja în minte, să știi cam cât e a patra parte din coloană, cam cât e, nu știu ce, antebrațul ăla, cam cât e ăla, cam cât e capa, și să-i spui. Și nu era aspru. Deci nu cerea niciodată prezența obligatorie. Nu era aspru, să știți că nu era un om aspru. Iar dar cerea mult în examene, dar nu-i lăsa până la urmă, îi trecea cumva. Mai ales pe ăștia de la artă, zice, la ei pot să-i trec, pentru că ei nu vor omorâ oameni dacă nu vor ști exact, văzând în artă și dar la medici, zice, acolo nu pot să fac nimic. Ei s-ar putea să omoară oameni prin neștiința lor și atunci vieții noștri medici, ce să facem acum? Și voi, studenții la medicină, sunteți mai oropsiți. Da? Este un rost. Dacă mai sunt întrebări, data viitoare, dacă ar fi Dumnezeu, o să vorbim despre întâlnirea și prietenia Părintele Arsenie Voca cu Nichifor Crainic, un alt, mare, mare, mare model pentru părintele și prieten cu care, pe care l-a avut în perioada aceasta și nu numai, pentru că a continuat și după ce a devenit stare la sâmbătă, a continuat și până în 67 când a murit, așa țin minte, 67 când a murit Nichifor Crainic. Da.
De la Cluj. Cred că a fost student.
Cred că da. Ionan Spispetos. Da, și el. Deci, cel nume, a cărui nume poartă oncologia, Chiricuță, era un student al lui Rainer. Oameni deosebiți.
Studenții care au dat jurământ s-au evidențiat în continuare.
Da, s-au evidențiat. Păi gândiți-vă că George Palladio a luat primul Nobel și a fost oameni mari, mari. Dar păcat că toți acești oameni au intrat sub conul de umbră al comunismului, deci a venit în 46 comunismul, asta era în 44 ce promiteau ei acolo. Ori asta i-a terminat. George Palladio a fugit de străinătate, ceilalți au intrat așa ca într-un con de umbră, mai ales că fuseseră încă importanță că din perioada interbelică și dacă fusese și o mare în perioada interbelică, era trebuia să fie nimeni acum, să fie partidul și poporul simplu la conducere și atunci pe tine te trecea pe niște... Te făcea nimic. Ca pe nimeni. Încetul cu încetul până în 64 au început să... Toți au revenit, pentru că n-au putut să-i țină pe ăia loaze, care nu știau nimic. Toți ăștia au apărut, au fost puși până la urmă în frunte, dar mulți n-au mai trăit până în 64, n-au mai trăit până în 70 ca să redobândească autoritatea și puterea lor de ucenicii lui Rainer. Da. Nu știu dacă Părintele Arsenie a fost acolo la... În 44 la Mărunt, nu știu. Despre asta nu se spune, nu știm. Nu știu dacă o să aflu. Dacă aflați, îmi spuneți voi. Trecem cu bine să
vină. Bine se poate lăna, să fericim pe tine, nu se poate de Dumnezeu. Ca pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu,
pe noi. Pentru căciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, se Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi. Și ca să termin într-un așa mai zâmbitor, când tânărul nu știa aproape nimic la arte, la medicină, trebuia să știe. Că nu știa aproape nimic, trebuia să știe o chestie. Dacă nici nu știa, nu te putea trece. Era, o să vă uitați când mergeți acasă, la statuia Venus din Milo. Venus... E descoperit în insula Milos și se numește Venus din Milo. Și această statuie fără brațe are aici un pliu la gât. Deci frumoasa, vestita Venus are un pliu aici. Și aici s-a pătit pliul frumuseții. Bine, cine are așa ceva, e frumos. Și se numește diadema lui Venus. Că deci, și zicea, știi, dragule, despre diadema lui Venus? Stai jos, parcă. Adică, dacă nici asta nu știai despre diadema asta lui Venus, bine, acum nu trebuie să vă stresați. Atunci oamenii erau puțin mai, nu erau așa stresați de grăsime și erau mai dodoloți. Și pe vremea lui Venus. Acum sunt așa de slabă fetele, cred că nu mai au deloc nimic. Nici o diadema lui Venus, așa. Să nu vă stresați.